markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhigga v o a waxaa toddobaadkan inoo soo jeedinaysa sahra ciidle nuur.
dalka suudaan oo ku yaala waqooyiga bari ee qaaradda afrika waa mid ka mida dalalka ugu taariikhda dheer afrika. dadweynaha waddankaasi waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 5-4 milyan oo qof, dhul ahaana xilligan waa dalka saddexaad ee ugu weyn qaaradda. suudaan waxaa lagu tirayaa waddamada ay ragaadiyeen khilaafka siyaasadeed, afgembiyada militari, iyo deganaanshiya la'aanta dhinaca hoggaanka. taariikhda isbeddelka siyaasiga ah ee ka dhacay dalka suudaan islamarkaana raadadka muuqda kaga tegay waxaan ka wareystay cabdiraxmaan muuse oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ee dalka maraykanka islamarkaana aqoon durugsan u leh waddamada carabta iyo afrika.
suudaan ee siyaasiyan taariikhda suudaan oo kooban inta badan xuduudaha maanta ee afrika waxay samaysmeen wixii ka dambeeyey shirkii barlin ee ay qaragabad ku qaybsadeen afrika 1884-kii. laakiin suudaan xuduudeeda siyaasadeed maanta waxay samaysmatay laga bilaabo 1921-kii ama 20-kii markii waaligii masar ee cusmaaniyiinta ee maxamed cali baasha uu la wareegay, kadibna isagana waxaa kala sii wareegay oo nimtaqaana maxay gacan ku haynta suudaan la maamuli jiray ingiriiska, kuwaasi toosu kala wareegay 1989-kii ilaa laga soo gaaro 1950-tii oo ahayd markay xornimada qaateen. kadibna maxay ahayday waxaa sidii afrika ay taariikhduba inta badan bay ka dhici jirtay muddo yar kadib waxaa la wareegay ciidanka nin la cabuud ee 1980-kii isagana waxaa laga inqilaabay 1960-kii. muddo yar bay haddana waxay haysteen xoogaa dimuqraadiyad oo iska daala dhaca, kadibna waxaa qabsaday in la yiraahdo Jacfar Numeri oo muddo badan xukumayay ilaa laga soo gaaro 1980-kii. markaasoo uu intiqaana maxay kacdoon dadweyne kadib uu inqilaabay isagana taliyihiisii ciidamadoo la yiraahdo la odhan jiray siwaaridaha markaa wuxuu haystay dalka halsana uu ku wareejiyey xukun madaniya, taasoo ilaa shaqeynayay 1980-kii markii uu inqilaabay madaxweynihii bergi dhoweed la riday xasan albashiir ilaa laga soo gaaro maxayda kalogeyda suudaan 2011-kii nifaasha. marka waa dal runtii taariikhda noocaasa leh xasiloon dhexe badan ay ka jirtay marka siyaasiyan.
cabdiraxmaanow, markani dib u eegno xukunada kala duwan ee soo maray taariikhda dalka suudaan ee qayb militari ahayd qaybna rayid ahayd, kuwa laysu taagi kara ee xusuusta dib marka loo celiyo laysu taagi kara in la xuso mudani maxay ahaayeen?
waa su-aal muhiim walaalo. runaanta waa labadii xukun ee kula dheera, waa kii Jacfar Numeri iyo Jacfar Bashiir. aan ka horreeyay kii Jacfar Numeri 1960-kii markuu loo wareegay meesha runtii suudaan waxa uu sanadihii hore gaarsiiyey horumar dhaqaale oo la taaban karayo. markii suudaan ay xornimada qaadatay dadka reer koonfureedkii waxay dareemayeen inaan cadaalad loo sameynin oo ay ka baqsadeen reer waqooyigu. waxaa iska bilaabmay dagaal sokeeya iyo mtaqaana maxay ahday jabhadeyn 27-kii ayuu mtaqaana maxay ahday Jacfar Numeri dagaalkaas usoo afjaray. runtii xagga waxsoosaarka beeraha ayaa lagu xasuustaa Jacfar Numeri iyo isku filnaashaha dhaqaale waddankaas inuu maxay ahday uu saameyn weyn ku yeeshay. waxaana kale oo isagana lagu xasuustaa inuu la dagaalamay taliskii shuuciin lahayd oo suudaan waa dad siyaasiyan dad ah mtaqaana maxay ahday xisbiyo waxay lahaayeen weligoodba aad u kala afkaar duwan laka wada noolaado mtaqaana ku tartamada siyaasada. marka Jacfar Numeri saameynta siyaasada ugu ballaaran suudaan casrigaasagaa kuleh. waxaa kaloo isaguna xusud mudan madaxweynihii la shiday bergi dhoweed Cumar Albashiir. Cumar Albashiir waxyaa lagu xasuusta waxaa kamid a in lahaa madaxweynihii suudaan intii uu xukumayay ay kala go-day ee suu mtaqaana maxay koonfurtooda ay ka go-day ee dagaalo sokeeyo badanna waddanka uu galay. runtii xukunkana aada u muujiyey kalitansnimo weyn oo suudaan gaarsiiyey dhaawacyo siyaasadeed oo badan. ugu dambeyntii kadib isagana afgembi lagu sameeyo. waxaa kaloo laga xusi karaa in xilligiisa dagaalkii Darfur oo dad badan ay aada ugu laabeen iyo xasiloonida reer badan oo mtaqaana dalka ka jirtay. marka labadaa talis ayaa runtii militariga ah ayaa la odhan karaa marka laga reebo ra-iisul wasaarihii Almahdi. labadaa mtaqaana xukun baa ugu saameyn badnaa de suudaanka maanta.
waan gartay dalka suudaan dhaqan ahaan bulshada waddankaasi ku nool markaad ka eegto dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada iyo dhinaca wax soo saarka dalka ee dhaqaalaha kobciisa maxaa lagu qiimeyn karaa dadweynaha dalka Suudaan?
Runahantii waa dad inta badan iska dan yar ah dhaqaal ahaan marka la eego dalku wuxuu leeyahay soo saar badan, laakiin xasilooni siyaasadeed oo aada u koobnayd oo inta badan dagaalada ay ku jireen waxay keentay in aan laga faa'iidaysanin khayraadka dalkaas waxa sidii loo baahnaa. Dhaqan ahaana dadka Suudaan waxay dhaqan u leeyihin inkasta kala diiman yihiin oo ay kala dhaqama duwan yihiin asal duwan yihiin, laakiin waxay leeyihiin dhaqan ahaan waxay leeyihin wada noolaansho iyo isugalaansho iyo bulsho madani ah oo aada u firfircoon oo xagga islaamkana mtaqana waxa u badan dariiqooyinka mtaqana suufiyada ah oo dhowr nooc ah. Marka waa in islaamka socdo oo runtii mtaqana iska traditionalaba u badnaa dhaqan ahaana. Marka waa dad runtii dhaqan ahaan aada isugu dhex noolaa, inkastoo siyaasiyan ay tabashooyin iyo cabashooyin badan iyo xasilo dara ay jirtay. Haddii marka dalkani uu helo nabad iyo mtaqana dimuqraadiyad maxayhaday runtii xasiloon, waa dal iska daa maxayhaday Suudaan quray wuxuu quudin karaa wadamada cabeed oo dhan iyo Afrika. Suudaan waxaa loo yaqaanaa maxayhaday saladii cuntada carbeed, waa dal mtaqana 2 million oo dhowdhow oo kilomiter leh oo dhulbeerad ah, hantii mtaqana bad leh, xoolo leh. Marka waa dal leh mtaqana maxayhaday potential. Marka waa dal runtii ballaaran, waxaa ragaadiyay sida wadamo badan oo kale Afrika dagaalo
caqabadaha kale ee ragaadiyay dhaqaalaha iyo horumarka Suudaan waxaa ka mid a cunaqabateyntii muddada dheer saarnayd ee uu Maraykanku ku soo rogay sanadkii 1993-kii, xilligaasi oo Maraykanku Suudaan ku daray wadamada taageera argagixisada, sida uu faahfaahinaya Asad Cadaani oo falanqeeya arrimaha carabta haatana ku sugan dalka Austria.
Dalka Suudaan waxaa lagu daray liiskaas sanadkii 1993-kii, xilligaas oo uu ku deganaa Usaama bin Laadin, hogaamiyihii ururka Alqaacida dalka Suudaan. Xilliyadaasna waxaa lagu eedeeyey dalka Suudaan dhacdooyin ka dhacay geeska Afrika, gaar ahaan sanadkii 1994-kii, xilligaas oo magaalada Addis Ababa uu ka dhacay iskuday dil madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak. Dhacdada waxaa lagu eedeeyey Suudaan inay wax ka ogeyd. Waxa kale oo Suudaan lagu eedeeyey qaraxyadii ka dhacay safaaradihii Maraykanka ee magaalooyinka Daarasalaam iyo Nairobi sanadkii 1989-kii. Xilliyadaas iyo wixii ka dambeeyey oo xukuumaddii uu hogaaminayey Cumar Xasan al-Bashiir uu Maraykanku u arkayey inay garab siiso ururo badan oo markaa Maraykanku ku eedeynayey argagixiso, ayaa keenay Suudaan in ay dalalkaasi liiska xagga hore ay kaga jirto uu Maraykanku u yaqaano dalalka argagixisada garabka sii.
Xukuumaddii uu hogaaminayay Cumar Xasan al-Bashiir dadaalo dheeraada ayay u samaysay in ay iska dulqaado cunaqabateynta saaran, waxaana ay ka soo baxday badi shuruudihii xilligaasi lagu xiray, balse taasi kamay caawin inay ka baxaan suuriyadii dhaqaale ee Maraykanku ku geejiyey. Maxamed Cali Ciye oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka oo ku sugan dalka Norway ayaa faahfaahinaya tallaabooyinkii ay qaaday xukuumaddii Suudaan.
Waxaa dhacday in Suudaan ay ogolaato inay Maraykanka xulafo la noqoto, Usaama bin Laden ay dalkeeda ka saarto si liiska argagixisada looga saaro, laakiin taasi way suurageli weyday. Waxyaalo kale oo fara badan ayaa lagu eedeeyey hogaamiyihii waqtiga dalka Suudaan haystay. Waxa ay keentay taasi in Suudaan oo qarka u saaran in laga qaado cunaqabateynta ama lagaba saarada liiskani ay senatarada Maraykanka u arkaan inay lid ku tahay. Waxaa tegay senatarada kamida dalka Maraykanka oo booqasho ku tegay. Waxyaalaha lagu eedeeyay waxaa kamid ahaa dagaalkii Darfur oo loo arkay inuu genocide yahay ama xasuuq yahay, waxyaalaha humanitarianka ka baxsana ay ka dhaceen. Taa ayaa waxa ay keentay inay daba dheeraato ama ay aada u dheeraato waqtiga cunaqabateyntu ay saaran tahay dalka Suudaan.
Dhaqaale xumada, qiimo kororka ku yimid raashinka, miceeshada daruuriga ah iyo shidaalka, iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee dadka reer Suudaan ay muddada dheer ku jireen waxay keentay in mudaharaadyo isdaba joog ah oo muddo bilo ah ka socday dalka Suudaan, islamarkaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. In bishii Abril ee sanadkii 2019-kii xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddada dheer ka arriminayay Cumar Xasan al-Bashiir, waxaana talada dalkaasi la wareegay golo ka kooban militariga iyo rayidka. Dadka siyaasadda waddankaasi ka faallooda ayaa aaminsan in weli militariga uu ku xoogan yahay hoggaanka dalka. Cabdiraxmaan Muuse ayaan weydiiyey waxa mar kasta awoodda ciidamadu uga badan tahay ta siyaasiyiinta rayidka.
Su-aal muhiim ah walaal, in horta dhammaan ama inta badan wadamada carabeed iyo wadamada afrikaanka ah waxaa dhacay wixii ka dambeeyey xorriyadii ama wixii gumeysi ku baxay waxaa aada u xoogeysatay ama aada u dhisnay ciidamada, laakiin inta badan may dhisnin mujtamacii madaniga ama sifir sosatiga waxa la dhahay afrika galbeed. Taasi marka waxay keentay mar kasta inay noqdaan ciidanku awoodda ku leh mutaxani meesha joogta, xankooda siyaasadeedna ay awood iyo qura caaradi ku hirgeliyaan. waa ta sababta keentay in wadamo badan oo masar ka mid ahay nineteen fifty-four Cabdinaasir in Libya de ku xigtay afrikadan kale militariga markasta awooda mtaqaana lahaa maadaama aanay jirin xisbiya siyaasadoodo mtaqaana madaniya oo hana qaaday taasaan waxay keentay inay dagaalo inay soo dhowdaan inqilaabyadani. Waanay ilaa iyo inta wadamadan carbeed ee Suudaan ka mid ahay afrikaankuba la helayo bulsho madaniya oo u halganta isbeddel siyaasadeed oo nabad ku salaysan oon awood la isku muquurin way soo noqonayaan inqilaabadan iyo maxay ahday siyaasadan qoliga caaridisa lagu muquurinayo si aynu la socono labadii kun iyo koobiyo tobankii kacdoonkii diblomaasiyada carabeed wadanka qoliga ka badbaaday tunisigo ahaa ama tunis iyadana mtana waxaa loo soo beeyaa bulshadeeda madaniga ahayd oo runtii aada u soconeyd iyo ciidankooda oo ahaa ciidan inta badan aan siyaasadda faragelin. Laakiin inta kale afrika ee Suudaan ugu horeyso waxa weeyaan doodii iyo loolikii siyaasadeed ayaa qori caalad lagu muqulinaya awooddii qoree dhisan ee dhaqaalaha haysataana waa ciidankii, maadaama imika muddo badan inkaintii Suudaan ay jirtay inta ugu badanna ciidankaa ku hayay gacanta siyaasadda. Taasi maxaa waxay keentay inay dhaqaale yeeshaan, inay dhammaan halbowlayaashii dowladda ay gacantooda ku qabtaan. Taasi marka waxay siisay awood ballaaran imika xataa taliska wadaaga ee fiska jireed ee Suudaan qaybta ama waxaa la dhahay mukawiri madaniga ama qaybta madaniga ee bulshada madaniga mtaysa waa iska maqasaan awoodda weli waxaa haysta jaraaladii ciidanka iyaga unbaa marka maxay hayadaha dabiisa ka wada ilaa inta isbedel fuluhu dimuqraadiyad oo shacabku ka yimid uu ka dhalanayo wadamadan carabta gaar ahaan iyo afrikaba militarigu wuxuu noqon doonaa wax soo noqnoqdaa inqilaabadan.
Waa garsay gabagabadii Suudaanta iyo Soomaalidu maxay wadaagaan?
Waa qodob muhiim ah. Waxaan wadaagaynaa dhaqanka sancaalka. Suudaanta iyo Soomaalidu aad bay ufin jecel yihiin. Waa dad muslima, waa dad afrikaana, waa dad hayaday jaamacadda carabta ayn dadka kuwa jarowadka isku dhow dhaqan ahaan. Run ahaantii Suudaantuna aad bay ugacan qabteen Soomaalida dhaqan ahaan, waxbarasho ahaan.
Mar kasta oo lasoo qaado waxyaabaha ay ka siman yihiin Soomaalida iyo Suudaantu amaba ay wadaagaan, waxaa maskaxda dadweynaha Soomaalida intooda badan ku soo dhacda dhinaca fanka. Fanaaniintii hore ee Soomaaliyeed ayaa sheegay in sanadihii 70-meeyadii iyo 80-meeyadii isdhexgalka fanka Soomaalida iyo Suudaantu uu gaaray heerkii ugu sarreeyey. Fanaaniinta Soomaalida ayaa aaminsan in codka ama laxanka labada dhinac ay ku heesaan uu aada isugu dhow yahay, waana ta keentay in fanaaniintii ugu caansanayd Soomaaliya qaarkood ay ku luuqeeyaan heesaha carabi suudaaniiska sida Xaliima Khaliif Magool. Sidoo kale Maxamed Saleeban Tube oo ka mid ahaa fanaaniintii iyaguna ku luuqeeyay heesaha Suudaanta.
أتمنى يوم تسمعنا أجلنا تحبنا تبكي الأميرة والبك يا قلبي يا نار إيه يا تغجني يا السمحة قولي استعجلي
gudahan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan oo aanu ku eegaynay taariikhda isbedelada siyaasadeed ee dalka suudaan iyo saameynta ay ku yeesheen waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.